Utsik dauden eraikinak eskuratzen hasi da Eusko Jaurlaritza etxebizitzak sustatzeko. Mikel García Martikorena. Eusko Jaurlaritzak neurri bat jarri du abian etxebizitzaren krisiari aurre egiteko. Horren muina ez da eraikin berriak egitea, baizik eta herrietan utxik dauden eraikinei beste bizialdi bat ematea. Hala, gaur-gaurko zerabili gabe dauden eraikin publikoak eta industriara bideratutakoak eskuratu eta moldatzen hasi dira han etxebizitzak jartzeko. Lakuak Gipuzkoan eta Bizkaian abiatu ditu proiektuak eta 160 dotazio etxe egitea aurreikusi du. Alokairu merkeak izatea aukera ematen du proiektuak zoru gehiago kontsumitu gabe Jaurlaritzaren aburuz. Are gehiago, Eusko Jaurlaritzako etxebizitza zoru eta arkitektura zuzendari Pablo García Astrañeko arbidez azaldu duenez, hori da proiektuaren gakoa. Ekintza horien baliorik nabarmenena da hiriek lehendik duten hori berrerabiltzea. Gainera, herrien memoriaren eta paisaiaren parte diren eraikinak erabiltzen jarraitzeko aukera emango duela azpimarratu du Lakuak. Etxebizitza horiek gobernuarenak izango dira eta alokairuan emango zaizkie beharra duten herritarrei gehienez ere 5 urterako eta arrazoizko prezioan. Bereziki gazteentzat direla adierazi du Eusko Jaurlaritzak. Oraingoz, 2 eraikin berritu dituzte denak Gipuzkoan. Azpeitiko esklaboen komentuan obrak egin eta 48 etxebizitza egin dituzte. Arrasaten, sindikatuen etxea erabili dute eta 12 etxebizitza sortu. 60 alokairu horiei beste 4 berritze proiektutan egin nahi dituztenak gehitu behar zaizkie. Gehienak Gipuzkoan dira. Eibarren, Elgoibarren eta Orion hain zuzen. Eibarren, epaitegi zaharrak eta AIB eraikin industriala egokitzen hasiak dira. Horiei esker, 49 etxebizitza sortuko dituzte herrian. Elgoibarren berriz, 14 etxebizitza egin nahi dituzte ambulatorioko eraikina erabilita. Orion, nueva ceramika fabrika egokituko dute eta 40 etxe jarri. Bizkaian, Elorriok baino ez du proiektu bat aurreikusia oraingoz. 16. mendeko eraikin batean, 11 dotazio etxe jarriko dituzte. Donostia, erdiko klaseari begira. Eusko Jaurlaritza ez da izan gaur etxebizitzaren inguruko albisteak eman dituen bakarra. Jon Insausti Donostiako alkateak ere ildo beretik jo du. Onda Zero irratik atean iragarri duenez, udalak Altzaberri proiektua onartuko du gaur. Horren bidez, Donostian 3.000 eta 4.000 etxebizitza artean eraikiko dituzte. Insaustik adierazi du babes ofizialeko etxebizitzetan kontuan hartzen ez den profil batekoentzat izango direla. Erdiko klasea. EAJ-ko alkatearen arabera, gaurko egoerak etxe merkatutik atutzi du gizartearen parte hori Donostiar gehienek osatzen dutena. Goizero lanera joateko esnatzen diren herritar horiengan jarri behar dugu arreta. Ezin dute merkatu libreko etxerik eskuratu, baina aldi berean etxe babestu bat lortzeko muga gainditzen dute. Gainera, Insaustik esan du Donostiako gizartea aldatu egin dela. Hortaz, lehendik eraikita dauden etxebizitzak berrantolatzea proposatu du. Adierazi duenez, 3 etxetik batean pertsona bakarra bizi da eta askotan 70 urte baino gehiago ditu. Metro kuadro asko izaten dituzte etxe horiek. Banan-banan azter ditzakegu. Banaketak edo erabilera aldaketak egin ditzakegu haien bizitzako etapara moldatzeko eta eraberean, etxe aukera gehiago izateko adierazi du alkateak. Harridura eta kezka. Donostiako udalak asteartean iragarri zuen auditz akularreko proiektua. Donostiako aste nagusiaren erdi-erdian. Biharamunean EH Bilduk kezka eta harridura adierazi zituen. Batetik halako erabaki bat herritarrak jai giroan eta oporraldian egonda jakinarazteagatik. eta bestetik herritarren parte hartzea eta iritzia bigarren mailan uzteagatik. Prentsa ohar baten bidez, koalizio subiranistak gogoratu zuen proiektuak milaka etxebizitza eraikitzea ahalbidetuko duela eta halako erabaki baten oinarrian donostiarren ongizateak egon beharko lukeela. Ez hirigintza garapen jakin batek. EH Bilduren ustez audit zakularri buruzko eztabaida ezin da mugatu zenbat etxebizitza eraikiko diren erabakitzera. Urras bat arago egin eta Donostiaren hirigintza ereduaz eta hiriaren etorkizuna hitz egiteko beharra azpimarratu zuen. Orain arteko ereduak desorekak eta asimetriak sortu ditu hirian eta auzoen artean. Altzako altza 21 herri ekimena auzo elkarteak ere auzitan jarri du udalaren erabakia. Iruzur egitea egotzi diote eta gogorarazi Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak audit zakularrez urbanizatzea gomendatu zuela horri buruz egindako txostenean eremu horrek ingurumenarentzako duen balioagatik. Nekazaritza lurzoruen izaera estrategikoengatik eta ibarretako landarediaren egoeragatik, besteak beste. Txosten horri ez ikusiarena egin eta Donostiako plan orokorra aldatzen eta manipulatzen saiatzea leporatu diea Jotari eta PSEri.